Şunu Türkmen görünüşleri 41. heptatlı foto tergimiz bilen Prezident Berdi Muhammedov'un golf ukuyuvunu görkosu aradaki video repertajımız çeker. Şeyde de bu hepte Kırgız Prezidenti, inniki Prezident için sesleri yaratlı videomuz köp görüldü. Okucularımızın bu hepte en köp teskiriyadan havar Türkmenistanlıların haritların çaktan aşağı kımmatlamağından huvatirlenme ulen vağlı. Şeyle de okuzularımız devlet işgarlarının at çapışıga tomoş etmeye mezur edilme varada kavarın asağında köp tezgür, komment ya pikirga alırttırlar. Elbette, Türkiye'deki bir kanun Türkmen migrantlarının kanun çıkalgaları, Aşgabatta maliye kıyınçılıklarının fonunda golf kulübün açılmağı, Aşgabatta okuzuların sapaklardan dolu boşadılıp marşırovkalara barmal edilmeği hem okuzularımız öz pikirlerini aitmağı tekleyiptir. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatdyň gozgoýan temalaryna gosulyp öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýar. Gepler Adatly radio, hepdeniň zemin halkyň sesi bilen dowam etdirýär. 19-njy oktýabrda Özbegistanyň paýtagty Taşkentde Merkez Aziýadaky metod adatly boýunça geçirilen konferensiýa türkmen delegasiýasy hem gatnaşdy we türkmen döwlet habarlar gurulunyň habarçysy Rina Salnikova ol ýerden çykşynda türkmen sanly ýollaryň gowudugyny aýtdy. Emma adatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolýan raýatlar türkmenistanyň owa etraf berlerini asfalt ýollaryň juda seýrek duşýan zatdygyny, owalaryň köçelerinde ýagyş ýağmurdan soň uly suw ädip geýmesen ýörer ýaly däldigini görüň berýärler. Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylow bu mesele bilen gyzyklanyp, daha Şoğlu vilayetiniň Gurban Sultan etrafynyň Andalyp Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy, 72 ýaşly pensioner Üzümgül Laýla bilen söhbetde bolýar.
Obalarınızın yuvarlarının yaramazlığı var da ettiniz. Obanız etraf merkezinden uzakta yerleşiyor mu? Etraf merkezi bilen aranız ne 2 kilometre?
Etraf bilen mi? 2 kilometre. Bize hemen etrafa koştular. Bizim fasıl göçenem, uçaskaları.
Şöyle obanızda ne çırak asfaltlanmadık, todorlu köçe var.
Kese köçelerden başka ulakan uzun köçeden 4 köçe var. Hemmesem asfalt değil. 41-45 pametnikin uruş veteranlarına diklenen yadigarlık. Yanından karap gitedi sonik 2 kilometre desen hem yanlış mısın? Köçelerin uzunluğu. Aslanı 4 köçe var. Uzun köçede.
Misal haçanın burada bir vat asfalt bulup mu diye hiç vat size asfalt bulmadı mı?
Şu bir köçemiz iyi vakit asfalt bulgan. Olam oyulup oyulup kendi vaktlarını palçık olup zaten olup maşallah. Neme bol kalganda. Teze tekiz yeri yok. Şu bir 10 metre yerem tekiz yeri yok.
Şunun ilat köpçülüğü ne hile kıyınçılık çeker? Kış ayları ya Tomas ayları ne hile kıyınçılıkla yüze çıkıyor?
Yankı 41-45'in yanında mektep. Şu okuçularımız var indi üyden gitiyen. Okuçularımızın yine bu arasında tüflilerini sumkeye salıp rezin edikleri giydirip yöremiz. Rezin ediklerini neden mektebin dışında çıkarıp İşana girgenden sonra ya tüflilerine girip giyip netediler, klasına girediler.
Yankı yaramaz batka köçelerde ovanın uluğları ne hile görüyor, maşiller?
Maşiller an batye, piyadalar piyada, örteniye, köseniyeler, maşiller maşiller an şundin. Batıp çümüyüp birbirini süyre bürgeli kayısı, anı şu niyadaylar boladı. Şu kösenişme de hiçbir gülüp günümüz geçmeye bizlerin.
Hormatly dinleyijiler, daha şoğullu pensiyoner Üzümgül Laýla bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eýsem, sizin obalaryňyzda, sizin ýaşaýan ýerleriňizde ýogullaryň ýagdaýy nähili? Bu arada bize ýazyň, telefon edin. Gepler Agatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdiriýäris. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň paýta ýumy we onuň mektep okuwçularynyň bilim almak mümkinçiligini ýetirýändi ýani. Hudaýberdini bilşimi diýil Türkmenistanyň paýta ýumy dowam edýär. Şoň bilen birlikde de Prezident Berdi Muhammedow 27-nji oktýabra çenli paýta pulynyň doldurylmagyny talap edýär. Mälim bolýar ýaly Sowet ýyllaryna da çağalaryň bilim aljak wagtynyň ogurlanmagy kaday urly. Munyň bilen en atalar hem ulalaşýan ýaly sebäbi soňky döwürde durmuş yaşayış güderen meselelerinin kıyınlaşmağı. İkinci taraftan pahtasılara kurulukçu pahtası sağırlığı olur ýyllara edilýän töleň artykmas bolmagy bilen baglykda ýene atalaryň käre neslelerini öz çağalaryny paýtada has köp ulanmaga çalışmagy netijesinde ýene çağalaryň bilim wagtynyň ogurlanýanyny aýdylar. Käbir pikirlere görä Türkmenistanyň şuňky güne gelmegine, ýagny şeýle problemaly ýurda ogurlanmagyna şu paýta sebäp boldy, wagtynda ýaşlaryň bilim almazlygy sebäp boldy diýen pikirler bar. Siz şu Türkmenistanyň paýta ýagdaýy bilen ötüş problemalarynyň arasyndaky baglanşyga nähil garaýarsyňyz?
Bu öwrenji mesele sebäbi meniň özümem yumruk yarlığımdan parta yığdım. Şol parta yığımı mögüsüm başlarından okudun son parta gitmeli deyi. Şonla birlikte bizim bir yollaşımız deyin salış gününün bağırlığına gargınlayı parta yığıp yörke. Şu bazar ununu hem çindörü diyerler. Şu olman o kap yörsek o olca adet de. Şon şol gargıncı yağdım da şon ideyanın tutuş mektebi yatırıp ehil okuçuları parta sürdüler. Şol parta sürmekluğum te Respublika planını doğrayansa devam ediyordu. Ol 7. Noya Ýar bayramçylygy diýil ýani göz üçin aýdylýan sene ýöne şol torny hasap bolmasa, prosent öňe gitmese okuwçylara ýerine mektebe dolanmagy şert ýokdy. Häzirki ýagdaýda da şeýle. Ol aýdylýany 27-nji oktýabr ýöne paýta ýygmak işi tä ýylyň ahyryna çenli Täzele çenli dowam etdirler dip pikir edýän sebäbi häzir Respublikanyň esasy girdijisi daşyr ýurt valyutasyny bolan baglanyşy paýta daňly şol ýerde bolan bar paýtany ýeke üýtüne çenli ýygnap almak ýokarda turan resmileriň esasy gözüpesi bolup durýar. Olar hem şol öz talapyny okuwçydan çykaryarlar.
Indi Hudaý berdi şu resmileriň talaby düşnükli bolarky kommunist hökümetiň hem talaby düşnüklidi olara paýta berek ikisini de. İkinji tarapdan indi sinçiler şu regionyny bolýan zatlara baka berip Kyrgyzstanyň mysal üçin demokratik prosesleriň has öňe gitmegini. Emma Özbekistan, Türkmenistan ýaly yerlerde demokratik proseslerin ýyda galmagyna adamlaryň bilim derejesi sebäp şoň bilen baglanşykly diýen pikiri öňe sürýärler. Eýtem, siz şu ýerde bir baglanşyk görýärmi de ordan hem şo paýta ýurdy halky ötüşden saklaýarmy?
Bu gurrunsyz şeýle sebäbi men Kyrgyzstanyň ol görenimde Bişkek goluyny Öňkü prezident Akaýew'in owası var. Oň owasynyň ady Kemin, ulu Kemin we kiçi Kemin diýerler. İki sany owa bolup otyr. Olar ulu owalar. Şol iki owadan 26 sany akademigiň çykanlygyny maňa gurrun berdiler. Kyrgyzstanyň hakykatdan hem şeýle ilimli adamlar aşa köp. Özüm ilimin dürlü uğurlar boyunca alimler var. Ya da biz Kazakistan'ı alıp görülüyün. Adam sanı boyunca Kazakistan Özbekistan'ın iyide galiyar. Orta Asya'da en köp milletli halk Özbekler olturuyor. Yönü Sovet döwründe de soňky ýyllarda da ilmi potensial bilen deňeşdireninde gadaklar özeklerden has öňde bolup durýarlar. Şonuň bilen birlikde olaryň edebiýaty da, sunugaty da, sporty da gaty öňdedi. Şonu biziň boýun almagymyz gerek, häzirki döwürde görmegimiz gerek. Egerde biz düýnüň öňünlükde açylan şol golf meýdançasynyň dawarasy bilen baglanyşykly reportajy seretsek, şol ýerde görkezme esbap bolup duran gyýyllar, oglanlar diňe 1000 geyden adamlar olordan gow studentim çıkmaya, gow sportsmenim çıkmaya, olordan bir akıllı bir jemgeçilik işgari de çıkmaya. Olar eyyem mektep durmuşundan bir görközme esabı gönüktürlün. Yani olar yığımçı olmalı, paktaçı olmalı ve şonglen birlikte de olar el çarpıcı olmalı.
İnni gerli finçilerin kaveri alada gariya olar pakta bizi iyide galirdi. İnni olsa bunun üstesinde çareler hem kosullu diyeler. Sebabi yine adıya da tayyarlık bilen bağlı çarelerin kutorunu salmı geçmeyen ka inni garasızlık bilen bağlı çareler sebepli çağalar studentler okudan alınıp kalınyadı diye. İnni bu çare meselesi bilmene nähil täsir edýär. Siz muňa nähil garaýaňyz?
Çäri meselesi bilmek gaty agyr täsir edýär sebäbi ösen ýurtlarda şol çäri ýok. Meselem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny alyp görelim, Angliýany, Fransiýany, Fransiýada nähil ulu rewolýusiýalar bolup geçdi. Ýa-da şu Azatlyk radiosynyň ýerleşen ýeri Çek döwletini. Şu ýurtda da seneler bar. Respublikan jar edilen günü, döwletiň döredilen günü we beýleki bayramçylyklar bar. Ýöne şolaryň hiç birine çäri ýok. Şu çäri özü komünistler tarapından döredilen bir görközme esvap bolly şol häzirki döwürde de biziň ýurdumyzda şol öňkü sosializmden galan döwletlerde dowam edýä. Inni öň Aşgabat 2017 oýunlar üçin şäherler geçirildi. Inni garaşsyzlyk güni ýürekde garaşdyrlyk gün geçenden soň ýurdun bir taraplyk bayramçylygy bolar, ýene onuň ýyzynyň bayramçylygy boşuňa meňzeşler. Her aýda diýen ýaly bir çäri geçirilip dur. Şu çäri adamy bir umum bir süre ýürýär. Adamyň bir içindäki bar bolan şahsiýetini, höwesini öldürýär.
Inni siziň pikiriňizçe pagty täýärli çağalaryň okuwyny ýitirmeginiň, ikinji tarapdan çäriler täýärli studentleriň okuw wagtyny ýitirmeginiň, umumyň ýaşlaryň wagtynyň ogurlanmagynyň ýurdun döwletiň geljegine uly ziyan ýetirýäniniň, onuň 10 ýyldan 20 ýyldan has uly ziyan bolup geljekdigini düşündürmek üçin siziň pikiriňizçe näme etmeli? Ýa-da bir bilgeçliň edilýän zatmy?
Men pikirimçe gönüden gönü bilgeçliň edilýän zat, onu da ýurdun baş tonuny mahawatlandyrmak, şonuň avreni belinde götürmek maksadı bilen edilen çeri onun başka bu cemiyete hiçbir peydası yok. Muna oğlu bilen enataların düşünmek gerek öz çağalarının şeyle çerilere katlaşmağının yönünü almalı olur. İkinci bir taraftan hükümet işgarlarının buna düşünmek gerek. Yani hükümet işgarları öz vazifesi için, öz yeri için buna düşünmek istemeyeler. Eğer ben şu yerde bir daha diye atlasam, 70. yıllarda Rahim Efendi yazdılar sayıdığına başlık vaktinde Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının bir orun vasarını duşuğa çağırdılar. Yazdılar birleşikine şol duşuğa gelen vaktinde da şol pakta meselesi gozgollu. Neyem için studentleri bütün okucularını yapıp studentleri pakta sürüyerler deyip ona soru verdiler. Onun yüzü kızardı, son yüzü ağırdı, sonum yaydanını da benim onun havarım yok dedi. Şol maglumat şun ki al benim yardımda sebebi ben şol duşuk varı da Edebiyat ve Sunut gazetine informasiya yazıptım. Sovet ministerin başlığının orna sarı, okucularının yapılayanlığını, studentlerin tutuşluğun pakta sürülüyor kendini bilmeyen olsa onu ol yağdayı kim bilir?
Hormatly dinleyijiler, ýazy Hudaýberdi Hally bilen pagta we bilim meselesi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu arada siz nähe pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon edin. Gepliyar Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini tarihçi ýazy Aman Murat Bugaýew bilen tarihiň ak temirler tapgyrynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýär. Aman Murat arada sentýabr aýynda tugur gyrgynçylyk barada söhbetdeşligimiz efire berilenden soň Aman Murat Bugaýew dehli baby gyrgynçylyk barada da maglumat berse gowy bolardy. Sebäbi Aman Murat Bugaýewiň dehli baby hakynda uly gowrumly eser ýazanlygyny eşitdik, emma ol eser halka ýetirilmeýär diýip haýyşlar gelip gowy Eýsem, Dehli baby gyrgynçylygy bilen tugur gyrgynçylygynyň arasynda haýsyr bir baglanyşyk bar, ýa bular aýry-aýry wakalarmy?
Dehli baby gyrgynçylygy hem-de tugur harby operasiýasy bular aýry-aýry wakalar. Öňe ýeter taryhyny ýa anyklatlar anyk taryh hakynda ýazmaýarlar, ýa-da galyp ýalan maglumatda berýärler. Meselem, Zevelýewiň, Polyakowyň, Çugurowyň 1981-nji ýylda Moskwada rus diline çap edilen basmasylyk diýen kitabyny Dehli baby guýsundaky gyrgynçylygy 1931-nji ýylyň 10-njy 13-nji sentýabrynda Tuwer harby operasiýasy bilen bir wagtda bolup geçen şol bir zat hükmünü beyan edilýär. Ol yalan kalp maglumat. Bari o 5000 dowamyny bolup geçen bolsa bir iki waka öňde de aýdyp gaýra-gaýra batdyr. Tuwer harby operasiýasy hakynda 30 sentýabrda Azatlygyň eferine berilen gepleşikde Bolşewikleriň 31-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna Kaalancık Cevel aralığını ulu koşun toplandığına aydıptık. Çarvadarlar ingen üstünde oturduğunu döndüren baş sever çol toplunun koşun. Yönü diyen bağırdı. 1930-31'de Bolşevikler adamlar bilen umum dil tapacak bolan hoktu. Sehel betkuman bolan adamlarını vahşilik bilen atıp öldür yediler. Meselem Kaalancık etrafının tezi oyu diyen kumoğabasını Häzir Harly şehit ýatly ul gonumçylyk bar. Şol gonumçylygyň gonummasy Harly Berdigil jogul diýen entek kämillik ýaşyna da ýetmedik ýetginje. Gumçyny goýmak bilen ýetginje barşy gatynlary teň bapmasy bilen iýilteşigiň bardyr bizden gizleýärsiň diýip bir tarap ony wepden hast bilen atýaly. Başga urumlar gumçyny goýmak bilen Tokmok bayılcı oğlunun Uğuzoy'un uğrundaki Cemal obasını düğüsünü kuyudan suya yaktıran koca verdiği atlı adamdı. Bunlar şükür adamlar basması olaymasın deyip sonra gideksiz Bolşevikler atlayalar. Parahadiladın yürüyünü vahım falan şeyle kanlı vakalar onlarca 1931 yılın iyul altı aylarına medeni donudun 150-200 kilometre daşlıkta yerleşen Kumçinnaki Uğuroyun Uğurunnaki Cemal Togolok Arvat Burgun Yılgıllı Düğünçü Azoyu Kizikyali Koymut Göktüreyali Oğuların ketkudaları yığmanıştır. Bolşevikler sarvodarlar kırmak için koşun toplayamışın yağdan kıl boyu deyiptirler maşkalamız mağar mülkümüz bilen alt yerlere göçelin diyen kararı geliyeler.
Aman brat, eğitim ola adamdan dekli babanın saylağı olmanın sebebi ne mi?
Sebebi dekli babada da onu konuşu göklüğünü karayman yalı oğulorda da tüyücü suğulu kuyuların ensemesi varken istedine de 100 milyon mağla yeterlik ör meydanım bulundur. Göç savaşlık 31. yılın İyul ayının son 10 günlüğüne başlanıyor. Bu arada haberdar edilen Bolşevikler göç savaşlığın önlenmek için harekete geçiyor. Atlı olsun bölümünü uğradırdın. Aranın daşlığı için harbi aviyatçıyan ulanıyorlar. Mesela Kumtepşen diyen oğuda göçün idinden samolyot yetiyor Kumtepşen'le. Ol göçü bombalıyor. Göç bariyerlerden 20 adama vefat oluyor. Şons adam da yaralanıyor.
Aman bradın şu dekli baba bariyan adamların, kaçıp bariyan adamların idinden atlı göçünün hem iyi verilerini kaydılıyor. Sonunun birlikte Sovet dövrünü götürgülenen Bolşevik General Yakup Kruyuhun hem solganını küçüklükte ul rolünün bolanını kaydılıyor. Şu arada anırak mağlumat verip bilmez misiniz?
Bastına yoksan bir hükman anıklaştırılmalı da. Dekli baba kuyusunun yolunun harbi topar değil bir ulu toparım değil. Sebebi Bolşevikler dekli baba kusup paranın basması değerliğini mağat biliyordular. Mal şivin komandirliğindeki bir eskadron hem de yankı Sovet devrini götürülenin Türkmen'in ilkinci generali değilen milleti Hazır Bezan Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki Daşkent'in harbi üçüncüsünün kursantlarından düzülen divizyon uğradılıyor. Bir topar karavumu söylen dekla tarıp yolu düşüyor. Tasdiklinin harbi planı layıklıktı. Malışçı'nın eskadronu öndü. Yakup Kuluyuz'un komandirliği diyen divizyonum onun 15-20 kilometre çemesi izle hareket ediptir. 17. sentyabrda Malışçı'nın eskadronu birinci olup dekli baba kuyusuna geliyor. Gerisine de Sovet hareketine geçiyor. Dekla göçüp baranların erkek göğüklüsü av tüfeği pısak. Kırkırık yeni gayrı bilen yaralanıp üstlerine dökülen kızıl eserlere karşılık korkuyordu. Tidarı iki taraf katı mağarım oluyor. Sövüş urkupasını yani yakalaşma diyen sövüşü ötçeler. Şu sövüşte Bolşevikler askın ediyor yani yeniliyor. Mağarışıvın buyruğu ile ak baydak kaldırılıyor. Mağarışıv yarasını teklif ediyor. Yönü Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki divizyonun getip geliyenliğini velin aitmıyor. Adamlar marşın tekliğini kabul edip yarışıyorlar. Bir saat çemesi sonra dekla gelen Yakup Kuluyuz'un komandirliğine divizyon gelişine hücumet edecek. Erkek kuvvetlisinin kutsi marşın eskadronu bile bulun yakalaşma savaşında vefat bulundur. Ondan sol birilerin bozkullar yani ayağı levtat karı ortalar. Dekliğinin kolonundaki sihir suvakken zara tarap kaçıyorlar. Özlerini zarat diyorlar. Yakup Kuluyuz zarın ikerlerine enseme pülmüyordu oturdum. Ayağları, karıları, çağları pülmüyordu okunu tutup kırıyor. Giyiz öğlen asmanının teydav olun bombolojisi samalıyor. Bozkulların oğabasını, yağın dekli bağı oğabasını, vıpat bolonların ve yaradarların münler ot yatan zarını bombolaya. Kabuğdan sıpıp kim gelen uğra kaçıp barayan adamları samalıyordun pülmüyordu okunu tutup paykırlayalı. Gözlü şahit bolonların tasdik etmeğine göre Bolşevikler tas 10 saatte dekle aşan bozkulları hem atmandan hem yerden kırıptır. Geçen asırın son 10 yıllığını yansızın ağzından dekli baba tragediye hatları manını materyal toplayan vatım dekli kırgınçılığını gözlü şahit bulurlar. Bana şeyle bir yolculuğu vururum verdi. Samolyotun dekliğini bombalayan vatı bebeğini yitiren 10-12 elin sonra bebeğini tapman değil rap düze çıktır. Çöl beyvanına iğneşik sağır sağır bulun. Saçını yayıp bağlan deyip iki yana ılgat veren gelirleri adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra, bir yıl sonra da görüptürler.
Amanat, bu kırgınçılığın sebebi ne? Bu ne hil düşünülür bolar? Bazı yüklen noktayı nazarından ya umman tarihçi noktayı nazarından bu sebep ne mi bir yerde bu kırgınçılığı?
Sebep sol Bolşevikler adamların yüreğine korku vuhum tanmak. Sol bugün katken olsalar bir paragat boksun hükmüne katken olsalar. Ertesi 20-30 atlı, 50-60 atlı olup yazmanıp basması atriyatı olup üstümüze dökülmesinler. Bahana var, tuvarcan 90 kilometre taştıktaki yerde, şu tuvarıdaki adamlar ile bağlı adamlar tuvarıda yazmanın Türkmen kazak basmasılar ile bağlı adamlar deyip kalp karalama ile esas adamların yüreğine korkusal mı hem de Bolşeviklerin karşısına çıkmağı meyil edeceklerinde gözünün odlanma olsun edilen
İnne aman rat, bu kırgınçılıktan aman kalınlar borlu mu? Olun ıkvar nehil oluyor şeyle borun olsa.
Hava aman kalınlar borup durup, ertesi ol 17. sentyabrda Bolşevikler hem asmandan hem yerden bozkurlar kırarından sonra bir kalınlar toplap, mal sürönyalı, payu piyada medeni doğuna, demir yolun boyuna 400 kilometre taşlığa sürüptürler. Yaralıları hatta ecesi vapat bol kunnoğda sırlap yatan beyazıkları mandırmandırlar. Bir mardel kayıtçak vaptlar dehli uysunu. O kolu yerleşen göklün uysunu. Hem de karayman ne kuyuları arpa döktürüyor. Sebebi suya dökülen kuya dökülen arpa kuyunun suunu sağlı sağlıkta zehre vuruyor. Azar arpalı su için adam da mağlara dağırlıyor. Bir mardel tutuş oğun ulep dehli uysunu. Samolot bilen gözüksülük ediptirler. Merhumların cesedinin üstüne kum sürmeye baran adamları asmandan hatırlayan pülmeyi doku bilen samolottan ırttırlar.
Aman rad, ehem so dehli vaba kırgınçılığına vefat olan adamların sahanı belli mi? Bu arada mağlumat var mı?
Anık resmi mağlumata yok. Yönü kırlarların umumu sahanını koşup çatsın. Dehli havada 8,000-10,000 çemesi bozkunun kırlanlığını yerli ilasın yaşıl nesli su atın vururum veriye. Bundan onun meşhur odalar gözlü şahitler vardı onu tasdikini ediyordular.
Hormatlı dinleyiciler tarihçi yazı Aman Murat Bugayev ile Dehli Baba kırgınçılığı aradaki söhbetimizi dinlediniz. Kepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler heptanın zemini Oğan neptermez bilen devam ettiriyor. Günvatır Oğansan'ın Batkı vilayetinde Türkmenistan ile serhettes Marçak sevdinde yaşayan etnik Türkmenler Türkmenistan'ın Oğansan'ı verilen elektrik toğunun öğüllerine hem yetmeğine umut bağlayarlar. Marçaklı yaşlı Avdurla Tütsar Azatlık'ın kavullağı kavartısı Saymerdan Ulum Radyo ile söhbettes olup Marçaklıların sağlık, medisine ve zergüs için Pakistan'a gitmeli olayanlıklarını hem gururun verdi.
Men Abdulla Marçak obasında yaşıyorum. Batı vilayetinin Margabul suvalığının.
Hansı da Türkmenler vardır?
25 bin nüfus vardır yaşıyorum. Türkmen hemen. 36 meçit var meçit sani.
Marçak'ta yaşayan Türkmenlerin durmuş yağdayı ne el?
Durmuş yağdayı hazır kovuy. Dehançılığının öz rahmetinden öldürünü anıtıp yiyip kovardı.
Türkmenistan, Uganistan'a elektrik tuğunu veriyor. Demirgazı Uganistan'ın ençeme etraplarını hemen... Günmatar Oğanistan'ın Harat şehrine de elektrik tuğunu veriyor.
Batkıs velayetimize elektrik tuğunu verecek deyip vadeler edinekeller şuna imzadan bolup durundu. Biller umut eder şol, billerin üstümüzden şol, marşanın üstünden geçip verirse şol elektriğin deyip. Umut eder şol prezidentten, bilen öğlemize şol yerden bir leyin tatıp verirse payaları anırda görünüp tuğ. Bundan bir neçe yıl ön şu payalarını getirip koyup deyip deyip biller şol umutunda bark verdi.
Kabul'a ne ama iş bile geldin?
Bana şey derdimen olup dert becertmek tür Pakistan gelirdi. Şol marşaktan aynı Pakistan'a bilir derdimizi becertmene gelir şunamız bilir şu ümitimiz barış prezidentin hazırki prezidentinden bilirleri alıp gidip şol öd Türkmenistan'da kovu kovu becerişçi aylar kurşalan televizyonda görürüz. Şunu ümitimiz var bilirleri şu Pakistan deyip kabul deyip sergirden olman şu yerden bilir becerir yali dert meriyizlemiz adımızı Dr. Necim vaktinde bilir gidiyorduk geliyorduk şu meriyizimiz becerilordu Türkmenistan'da. Heni de min tek şol ümitlemiz var.
Marçak etrafında Türkmenistan'ın tili elimlerine tomaş etmek mümkün mü?
Şu Türkmenistan'ın başka yeri seyredemiz yok mu da ama gündeklik gündeklik görüp oturuz.
Hormatlı dinleyiciler Marçaklı, Avdalla Tütsar ile söhbettaşlığımızı dinlediniz. Şunun ile heptanın zemini getirip tutarıyoruz. Yeneki efir duşuklarımıza senlik hoş, sağlıklı ve adaklığın tolkunlarına kalın.